Qalampirdan gapiramiz. Ichki ishlar vazirining shaxsiy tarkib bo'yicha buyrug'i bilan lavozim tayinlovlari amalga oshirildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Podpolkovnik Rustam Zuhiriddinovich Jaloliddinov Andijon viloyati Xo'jaobod tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Rustam Jaloliddinov shu yerning o'zida ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, tezkor qidiruv xizmati boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Mayor Farhod Axatovich Vafoyev Buxoro viloyati Qorovul bozor tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchisi etib tayinlangan. Tayinlovga qadar Farhod Vafoyev Qo'qon tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.